Altså, det noen som vet, det et symbol? Hva det for noe? Det en båt. Jeg tenkte det blir liksom feil hvis jeg sier det, og så bare det egentlig et blad, for eksempel. Men, altså, jeg hadde helt glemt, for det har jeg jo sett før, men jeg hadde helt glemt at det en sånn båt der. Og i dag så følte jeg at jeg liksom fikk en veldig rar setning, som på en måte ble liksom overskriften. Jeg hadde liksom litt hva jeg skulle si, men så bare overskriften var liksom ro av sted. Ro av sted, ro i vei. Og så liksom for meg at man ror, liksom sitter i båter og ror. Og så tenkte jeg at det ble litt veldig liksom rar setning. Men så kom jeg ut, så bare, ja, det en båt her, og det kan ikke være helt fjern, det ikke helt off. Men jeg skal prøve å sette det litt inn i en sammenheng da. Så bare be en kort bønn. Jesus, vi bare har lyst til at vi alle sammen har lyst til å møte deg, Jesus, og høre fra deg. Det derfor vi her, først og fremst. Det godt å være med hverandre, og det godt å spise kake, men vi her for deg, Jesus. Herre, vi bare ber om at du skal ha din vei og lede og komme oss i møte med ditt ord. Amen. Yes. Altså, jeg vil bare si det først som en liten sånn disclaimer, kaller man det. Men det jeg opplever at jeg skal si i kveld er litt mer en sånn et budskap på en måte enn et bibelstudie. Sånn at hvis du føler liksom at jeg ikke har slått opp så mye bibelen og sånn i løpet av kvelden, så må jeg bare si at jeg har brukt bibelen når jeg har forberedt dette her. Men jeg refererer ikke til alle skriftstedene underveis. Men hvis du kjenner liksom at du trenger å få det litt på det rene, så kan vi sette oss ned i kaféen etterpå, og så kan vi slå det opp, så får du det. Men hvis du bare, jeg har bare sagt det, at det blir ikke en sånn bibelstudie av ett skriftsted, men du kommer til å gjenkjenne bibelvers underveis i det jeg sier. Men når jeg skulle hit, så opplevde jeg i bønn at det at jeg skulle snakke til dere som at dere liksom, denne menigheten kanskje, eller noen av dere som her, eller alle dere som her, at dere kalt til å være forløpere. Det kanskje et litt annerledes ord, men noen som går foran. Og jeg tror det flere, altså. Jeg tror det flere i landet vårt som har det kallet, så det ikke bare liksom Råde Frikirke, men dere også. Og at det også som jeg følte at liksom, når jeg kommer hit, så snakker jeg til noen som allerede på en måte våkne, som allerede elsker Jesus, som allerede vil gå med han. Men at det akkurat som, det mange rundt i landet vårt, tror jeg, som rett og slett litt sånn klare, og litt sånn forberedt, og vi elsker Jesus, og vi liksom på. Og så tror jeg liksom at Gud vil gjøre noe blant de som der. For jeg tror også at det mange som kristne, men som kanskje ikke helt der. Og at det noen som bare skal gå foran. Og da tenker vi jo, i hvert fall når jeg tenker på dette, å være en forløper, det kan hende et veldig uvant ord å bruke, men så tenker jeg på Johannes døperen. Fordi han helt konkret var en forløper for Jesus. Han gikk foran Jesus, hadde den spesifikke, definerte oppgaven av å være en forløper for at Jesus skulle komme den første gangen som Jesus kom. Og som det ble bedt her, eller sagt, at han skal jo komme igjen. Og det vet vi. Og selv om vi ikke vet akkurat når det skal skje, så vet vi at det skal han. Og vi vet at vi lever i tiden mellom at han var her første gang, og at han kommer tilbake. Det kan vi i hvert fall slå helt sikkert fast, for å være veldig forsiktige. Vi kan også slå fast at vi har sett en del ting som Bibelen tydelig på at skal skje før han kommer tilbake, som har skjedd. For eksempel i Israel, at det har blitt en stat, at jødene på vei tilbake dit. Vi ser at folkeslagene begynner å få høre evangeliet, og at farten som den verdensglobale evangeliseringen tar, den øker på. Det ikke så lenge igjen til alle har nådd. Det en del ting, også som Jesus snakker om, hvordan han skal være på jorden før han kommer tilbake, som ikke så hyggelig scenario, som litt krevende å forholde seg til, som vi også begynner å kjenne igjen rundt oss. Nå det ikke det som budskapet mitt i kveld, men akkurat, men jeg tror at det likevel har en sammenheng, fordi at det å rydde vei, eller å være en forløper for Jesus, jeg føler at det noe som Gud driver og gjør i sitt folk nå for tiden. Han driver og gjør oss klare til å rydde en vei for han i landet vårt. Og kanskje noen har i Europa, i verden, altså vi har litt forskjellige kall, kanskje noen har i Råde, men alle sammen så gjør vi på en måte det, at vi rydder vei for Jesus i landet vårt. Og når vi skal være sånn som rydder vei, eller som går foran, så gör vi på en måte noe, da begynner vi å bevege oss og kanskje kommer litt løs, begynner å leve helt med Jesus, kanskje litt før alle andre gjør det. Du vet, hvis det kommer en sånn vekkelse som sveiper over landet vårt, så blir det plutselig sånn at alle på en måte bare kommer i bevegelse på en gang. Men før det skjer, så er det gjerne sånn, også i kirkehistorien og vekkelseshistorien, så ser vi at det noen som begynte å klamre seg fast og be, som begynte å bevege seg, begynte å gå litt ut av det som vi satt fast i, og som med oss, så løsner nesten demningen på en måte. Og det var litt det der som jeg føler at jeg på en måte snakker til dere, og kanskje noen dere tenker, hva i alle dager, jeg kjenner det ikke igjen. Kanskje noen tenker, jeg kjenner det igjen. Og uansett så er det nok sikkert noe som vi alle kan ta tak i. Det jeg ville bare si før jeg egentlig kommer helt inn på det, som jeg virkelig skal snakke om, men det her med å være en forløper, så innebærer det, hvis du tenker deg en sånn tjeneste som døperen Johannes faktisk hadde, og mange andre som har hatt lignende oppgaver, så innebærer det ofte det å bli misforstått. Det innebærer at du kanskje oppleves litt sånn plagsom, fordi at du forstyrrer status quo, altså du forstyrrer sånn som det er. Det gjorde Johannes, ikke sant? Bare, dere må omvende dere! Og så sier han det til liksom, jødene, til de religiøse, til fariserne, til de som bare omvender, så vi er jo de hellige i landet. Og så liksom rister han i de. Og når du skal, hvis du skal være en som på en måte begynner å bevege deg med Jesus, gå liksom foran, vær med å briste demningen, alle disse ordene, så kan det oppleves irriterende og forstyrrende og litt plagsomt, selv for andre kristne. Og det her er jo nesten bare en liten sånn varsko her, liksom. Bare vær klar over det. Og det innebærer selvfølgelig å se klart. Altså hvis man har en, hvis man på en måte skal være en sånn forløper, så er det fordi at man har blikket på Gud, så man ser noe som Gud vil, og man har ikke blikket først og fremst på omstendighetene. Ikke sant? Fordi at hvis man bare gjør det, så bare speiler man seg i omstendighetene, eller kanskje i kirkelandskapet generelt, så blir vi på en måte sittende litt der. Men hvis vi har blikket vårt på Gud, og så begynner vi etter hvert å se klart, og så kan vi bli drevet fram av han, og da kan han sette oss i bevegelse, uansett hva som skjer rundt oss. Og det å være en forløper, det innebærer også å ikke frykte. Fordi at det kan være ubehagelig, det kan få konsekvenser. For Johannes så fikk det den konsekvensen at han måtte bøte med livet sitt for å være en forløper, faktisk. Ikke fordi at han gikk ut og talte om omvendelse og rydde vær for Jesus, men like etterpå så fortsatte han å stå på sannheten og tale sant midt inn i mørket og det som var blitt korrumpert. Og da måtte han bøte med livet sitt. Forhåpentligvis så er det ikke det som er konsekvensen for alle forløpere, men det har konsekvenser. Så det å være en forløper, det innebærer også å ikke frykte. At vi ikke er redde for hva verden kan gjøre med oss. At vi ikke er redde for hva som blir skrevet om oss, eller hvilket, nå brukes ord som hat og kansellering. Hvis dere liksom er litt sånn på internett og sånn, så er det gjerne sånn at nå er det sånne ord som brukes, at hvis du står for noe, hvis du sier noe upopulært, hvis du sier noe som er imot den mest populære meningen, eller politiske korrekte, så blir du heita, sier man gjerne, ikke sant? Eller du blir kansellert, er det noe som vi har hørt i ordene? Og det er rett og slett bare at folk hamrer deg ned og angriper deg i internettilværelsen på en måte. Hvis du tør å bare si at jeg tror på Bibelen, eller jeg har et, for eksempel et klassisk bibelsk ekteskapssyn, eller hvis det er noe du sier som på en måte du kjenner at det her må jeg stå for, det her er rett, så kan man oppleve at det har faktisk veldig, det begynner å få i hvert fall veldig tydelige konsekvenser, også i Norge, som kanskje er litt nytt for oss på en måte, sammenlignet med en del steder i verden. Men jeg tror at Norge trenger sånne kompromissløse, modige, og Jesus sier faktisk kloke som slanger, kristne. Og det ordet, den setningen, er ikke så ofte jeg hører referert. Men Jesus sier at vi skal være kloke som slanger. Det høres nesten litt feil ut. Bare vi skal ikke være som slanger. Men jo, vi skal være kloke som slanger. Altså, poenget med den setningen er jo ikke slanger eller ikke slanger, men at vi skal være kloke og nesten litt sånn slu på en god måte med Gud. Så vi skal ikke bare være snille, vi skal være sanne, vi skal være fulle av kjærlighet, men ikke dumsnille, eller vi skal være faktisk kloke i måten vi går frem på. Og være rett og slett, jeg tror Gud reiser opp forløpere eller profeter for kirken og også for verden i vår tid. sånn at andre også kan se det og høre det, høre noe som klart sagt ifra, høre noe som rent, høre noe som sant, og se at noen reiser seg opp, og liksom løfte hodene sine selv også, og liksom bare si, å ja, stemmer, sånn det jo. Det sier jo faktisk Gud, eller sånn, det sier jo faktisk Bibelen, sånn det faktisk å være en kristen. Når noen reiser seg, eller noen ikke går på kompromiss, når noen rene, når noen tør å stå fast, så vil også de andre se på det, og liksom våkne opp rett og slett, og bare gjenkjenne, ja, stemmer. Sånn der det Jesus har kalt oss til å leve. Det der det jo som sannheten. Det var egentlig introduksjon, men fordi jeg har lyst til å snakke om at jeg har egentlig lyst til å snakke litt om Norge, og så på en måte drar vi det inn i våre liv, for vi i Norge. Og det jeg opplever, fordi jeg har et veldig hjerte for Norge, og så opplevde jeg bare at jeg skulle snakke om det som jeg har på hjertet for Norge til dere i kveld, fordi jeg tror at flere her har en litt lignende, kanskje, lidenskap og en lignende oppgave i å være med og løse ut en demning som jeg tror Gud vil briste i landet vårt. Og da det to ting som jeg vil snakke om. Og jeg opplever det som at det noen ting som har gått litt sånn tapt, men som skal gjenvinnes iblant Guds folk, eller også iblant alle folk i Norge. At det noen ting som har blitt forvrengt, og som skal rettes opp. Og de to tingene som jeg har lyst til å dele rundt det i dag, det nummer en Norges kall som nasjon. Og det høres kanskje veldig sånn 17. mai-tale ut, og litt sånn over våre hoder, og hva har det med oss å gjøre? Men jeg tror at du vil gjenkjenne at det har noe med deg å gjøre når jeg kommer inn på det. Men overskriften sånn, ok, Norges nasjon, hyppera, liksom. Men slapp av, det litt nærmere til oss enn det kan høres ut som. Og det andre nordmenns identitet som folkegruppe. Også veldig sånn 17. mai-preg, men det kommer til å handle om deg, så bare slapp av. Fordi den første Norge sitt kall som nasjon. Og dere vet helt sikkert det, men Norge var en gang verdens mest misjonssendende nasjon per innbygger. Og vi jo et lite land, så det altså per innbygger. Men jeg tror at det faktisk et kall vi har som nasjon. At vi kalt til å være en nasjon som velsigner nasjonene. Og vi ikke kalt til å være oss selv nok. Vi ikke kalt til å bare liksom bo inne i våre varme hus og holdt på å si beskytte oss fra vinteren og ha komfort og selvbehag og liksom det meg og mine og kanskje mine beste venner som jeg liksom på en måte lever for og bare bruker livet mitt på. Jeg tror vi kalt til å velsigne nasjonene med det som vi har. Og da mener jeg ikke bare å sende pengene. For det litt lett å tenke, ja, det skal vi gjøre, og hvis du bare visste hvor mye jeg faktisk gir hver måned, så hadde du ikke sagt det her til meg, for jeg gir ikke bare tiende, men jeg gir også litt ekstra. Og det kjempebra. Men jeg tror at det noe mer enn det faktisk, som Gud litt ute etter, at vi nordmenn faktisk kalt til å reise til nasjonene. Vi var en gang de som sendte flest mennesker per innbygger til nasjonene i misjon. Og jeg mener ikke å si at det det som må skje igjen, at tallet liksom sånn og sånn, men at vi kalt til faktisk å komme oss ut i de båtene og ro. Kanskje ikke helt bokstavlig talt. Det ok, tror jeg, å ta fly, selv om vi har flyskam i Oslo. Men, men poenget ikke at vi skal reise sånn eller sånn. Poenget ikke at vi alle sammen må bli misjonærer i et annet land. Det kommer til å se forskjellig ut for oss alle sammen. Men jeg tror at vi rent bokstavlig, konkret kalt til å bruke våre liv på å velsigne andre. På å nå andre. Og, ja, og det var akkurat det jeg tenkte på, at hvis du opplever at du skal være der du altså jeg mener ikke å si at alle vi kalt til å være et annet land. Mange kalt til å være nettopp der hvor de i den jobben de har. Men å være der som misjonær. Og det på en måte helt selvfølgelig, liksom, det gamle nyheter. Vi vet at alle steder hvor er vi der for evangeliets skyld, vi der for Jesus, vi misjonær der hvor vi Men jeg litt usikker likevel på om vi egentlig, som kristenfolk i det store bildet i hvert fall, i landet vårt, om vi faktisk egentlig tenker sånn om livene våre. om vi faktisk har det perspektivet om livet vårt. Eller om det kan være sånn at vi har blitt ganske preget av den verden vi lever i, av det samfunnet vi lever i, at vi egentlig mer og mer bare lever akkurat sånn som alle andre lever. At vi faktisk kanskje jobber der for pengenes skyld, og ikke fordi vi der som en misjonær. Og da blir det litt utfordrende på hjemmebane likevel, for det ikke bare at liksom alle vi skal vurdere om vi egentlig skulle vært i et land i Asia, men liksom, du skal kanskje være på den jobben hvor du eller i hjemmeværende, eller hva du driver med. Men du der for evangeliets skyld? Du der som misjonær? Du der som en utsending? En misjonær en utsending? Og vi alle sammen har blitt utsendt fra et annet hjemland. Bibelen sier at vi har et annet hjemland, og så vi på gjennomreise i denne verden her. Og det gjelder for oss alle, selv om vi bor i Norge, selv om vi skal ha den trygge, fine, koselige jobben vår, så vi faktisk, dette ikke vårt hjemland. Vi faktisk bare her på gjennomreise, og vi kalt til å være misjonærer der hvor vi Og det perspektivet, det opplever i hvert fall jeg, at forandrer faktisk alt. Fordi at hele livet mitt kan på utsiden se helt likt ut, men det kan enten bare være livet mitt som går på skinner, og som egentlig bare livet mitt for meg og mine, og hvor jeg bygger opp mitt liv i denne verden så lenge jeg har det, og gjør mitt beste og får det så bra jeg bare kan. Og det kjempebra å få det så bra man bare kan, for barna sine sin skyld. Altså det veldig mye som fint med det, så ikke hør meg slemt. Men hvis, det, altså, hele skiftet kan på en måte, det kan se helt likt ut på utsiden, men likevel være helt annerledes. Du har den samme jobben, du har den samme familien, du har de samme naboene, men du der som en utsending. Du der på et oppdrag, og du vet, sånn som vi har sunget i flere av sangene i dag, en dag så skal vi stå framfor ansiktet til Jesus og komme tilbake til vårt hjemland. Og da kommer vi virkelig til å ønske at vi har brukt dette livet vårt på å bare leve for han med bevissthet. Og det ikke en trussel, men det en fantastisk invitasjon. Og det bedre for oss å tenke gjennom det nå enn å tenke gjennom det da. Og vi kommer til å være så glad for at vi faktisk tenkte gjennom det og tok noen valg på det. Den andre tingen som altså rundt dette her med Norge, det den identiteten vi har som folkegruppe. Fordi vi ikke kalt, og dette vet vi også veldig godt, til å leve under og ut fra janteloven. Og denne janteloven har blitt liksom en sånn greie som vi slenger litt her og der, og som vi forholder oss mer eller mindre til. Men jeg tror at vi, eller opplever det i hvert fall som at vi som folk, har blitt ganske preget av den janteloven, også vi kristne. Og kanskje i den forstand at vi begrenser oss selv og hverandre fra å være lydige mot Gud, og til å bli faktisk med de konsekvensene at det kan hindre oss, vi hindrer både oss selv og hverandre, fra å bli et lys for folkeslagene som vi kalt til å være. Til å være modige og reise oss i tro og lydighet og overgivelse til Jesus. Fordi vi faktisk holder oss tilbake fordi vi liksom beskjedne. Eller vi liksom sånn, hvem? Nei, jeg ikke noen spesiell. Og så bare kommer det faktisk en løgn inn som hindrer oss i den oppgaven vi kalt til å ha, og i å være de vi kalt til å være, som blir en sånn forvrengning. Jeg tror vi kalt til nettopp det motsatte, nemlig å være modige. Vi kommer jo fra vikingene. Altså, vi har vært vikinger, folkens. Og vikingene, de var slemme. De var brutale, og de drepte og plyndret og stjal. Og det skal ikke vi gjøre. Det ikke vårt kall. Men det noe med identitet. Altså, hvordan de var som folk på den tiden der. Det var ikke sånn, hvem tror jeg at jeg å holde meg tilbake og forsiktig og tør ikke å gjøre noen ting. Det var liksom buse fram og innta nasjonene. Jeg tror faktisk at vi kalt til å buse fram og innta nasjonene, for å si det veldig ikke-religiøst, men med kjærlighet. Selvfølgelig helt motsatt. Vi kalt til å være omvendte vikinger. Altså, vi omvendt, vi frelst. Vi kalt til å være omvendte vikinger, men som reiser ut med stor frimodighet, eller vi reiser ut, og da mener jeg vi reiser med den bussen bort til jobben. Jeg mener ikke at du må reise ut til nasjonen der ute over havet og til et annet land, hvis ikke det dit Gud kaller deg. Men du reiser med bilen din rett bort til gata der til jobben, med stor frimodighet, fordi du skapt på den måten av Gud. Og nå mener jeg ikke at vi alle skal skifte personlighet og plutselig bli utadvente, for eksempel. Jeg ikke en utadvent person. Det kan kanskje virke sånn, fordi nå står jeg på en scene, og da må jeg jo liksom snakke høyt til dere. Men jeg ikke en utadvent person sånn som jeg anlagt, og det ikke det jeg mener. Men jeg mener å være modig. Og jeg mener å ikke leve under en løgn, hvor jeg ikke kan si noen ting, fordi da tror jeg at jeg gjør det for å vise meg frem. Eller jeg tror at dere tror at jeg gjør det for å vise meg frem. Så det en latterlig løgn som faktisk hindrer oss fra lydighet. Men det å være modig, det å være selvoppoffrende. Man setter noe annet høyere enn seg selv når man modig. Man setter noe annet høyere enn sin frykt, enn sitt eget behag, og enn sin egen preferanse. For eksempel når kjære Gry går opp her og egentlig ikke vil, for hun har ikke lyst til å stå her oppe, men hun gjør det fordi at hun villig, for hun synes dette et viktig møte. Det viktig at det blir sagt noe om Gud her, og Gud har gitt henne noe på hjertet. Så det ikke fordi at hun har lyst til å vise seg frem, eller være tøffest av alle dere som står her oppe, eller noe annet. Men hun villig til å sette noe annet over seg selv, over sitt eget behag, det mye mer behagelig å sitte der, eller over sin egen preferanse, over sin egen frykt. Vet du hva, jeg tror vi kalt til å være modige i så mange ganger i vårt liv, så mange ganger hver dag, hvor jeg skjønner at her vil Gud noe, og jeg setter faktisk det han vil gjøre høyere enn min frykt, mine preferanser, mitt eget behag. Den der janteloven, den sier liksom at du må ikke tro at du noe, eller hvem tror du at du og det gjør at vi faktisk, tror, enten så tror vi at hvis noen gjør noe synlig eller trer frem, så kanskje de gjør det for å vise seg frem, og det helt krise. Eller så tror vi at hvis jeg går og gjør noe, og andre ser det, så tror de at jeg gjør det for å vise meg frem, og det kan ikke skje. Men vet du hva, hvis du spør noen som modige, hvis du spør noen som lydige, hvis du spør noen som overgitt seg til Jesus, som kanskje en synlig leder for eksempel, gjør du dette her, for at du har lyst til å være synlig, eller for du har lyst til å få oppmerksomhet, så det de aller fleste, jeg kjenner i hvert fall veldig mange ledere, som har sagt at jeg skulle så gjerne bare ha sittet bakerst, jeg skulle så gjerne vært passiv, jeg skulle så gjerne vært i sofakroken, men jeg opplever at Gud har noe på planen, Gud har en vilje her, Gud har, ikke sant? Man har en lidenskap som større enn seg selv, så det at man går frem av synlig, ikke på nødvendigvis en scene, men det at man bryter igjennom alle disse, så vi holder oss bak og ikke tør, det faktisk et offer. Det faktisk lydighet og overgivelse til Jesus. Og det krasjer totalt med den der jantelovtankegangen som vi faktisk, tror jeg, til og med kristne kan være litt mer bundet av enn vi noen ganger innser. Jeg tror at den janteloven den forvrenger sannheten om hva det å tre frem, være lydig og modig, sånn at vi tror at det som i realiteten falsk ydmykhet prisverdig. Så hvis noen holder seg tilbake, og liksom fordi jeg så ydmyke, men det egentlig en falsk ydmykhet fordi man holder seg tilbake, for man redd for noen andre skal dømme enn hvis man trer frem. Så da jeg egentlig mer lydig mot de menneskene jeg redd for, enn mot Gud som kaller meg til å tre frem. Og det ikke prisverdig. Det faktisk en løgn. Og det må vi bare avsløre, og så må vi heie på hverandre når vi ikke har mer ære til de menneskene vi redd for at skal dømme oss for at vi trer frem for å være noe. Ok, de tror at jeg trer frem for å være noe. Både Marianne, som jeg har med meg i dag, som jeg bare vil ha med en god venn på tur, og jeg selv, vi har opplevd i våre liv disse årene noen litt sånn interessante forandringer. Og for oss begge så innebærer det blant annet å gjøre ting synlig på internett. Og vet du hva, når man gjør det, så kan man få den følgefeilen, eller den konsekvensen, at noen liksom, åja, ja, du jo virkelig frem på om dagen, eller og ja, du prøver liksom å skape deg et navn, liksom, eller et eller annet, ikke sant? Så bare kjenner man liksom at man dør på innsiden. For du vet du hva, det koster meg alt å gjøre dette her. Det koster meg alt, jeg har ikke lyst. Jeg blir liksom helt sånn, jeg vil ikke. Men jeg har lyst fordi at Gud har sagt at dette må sies høyt. Gud har sagt at de ungdommene som bor der, som ikke har en mening til å gå til, de må nås. Og det skjer på internett. Så det en drive der som større enn lidenskap for Jesus som større. Selv om det koster at man vet at man til og med kan få falske beskyldninger, man kan få et dårlig rykte. Og vet du hva, det kan gjelde på så mange områder av livet. Det kan gjelde på et område av ditt liv også. du tänker att hvis jag gör det så kan folk tänka det och det och det. Ja, kanske de tänker det och det och det, men är det det som är sant? Och hvis du vet att det inte är det som är sant, men att du i din lydighet till Jesus beveger dig på hans kall till dig, så må du faktiskt törre och leva med de falska beskyllningarna och missförståelserna och så vara frimodig och vara lydig. Och det tror jag att vi norrmän faktiskt ska bara snu helt upp ner. Att vi ska bli ett folk som bara helt liksom vi känner oss inte igen i den där janteloven. Vi känner oss mer igen i den vikingarven bortsett från allt det ugudliga som de hållt på med. Den omvända vikingarven. Jag tänkte jag skulle dela lite grann det jag faktiskt. Nu var jag så vitt in på det, men för bara från mitt eget liv, för att jag har egentligen levt ett väldigt pent och fint och snällt kristen pyntligt liv, syns jag. Ganska många år. Och det var inte selvskryt alltså, det var bara sån jag har liksom varit helt innanför boxen på något sätt, helt normal. Och jag hade inte förväntat att Gud kom till att kalla mig till att leva på en annorledes måte som var så annorlunda som det jag upplever nu att det är. Och för några år sedan så upplevde jag och Ermund, mannen min, att vi skulle säga upp jobben våra. Och vi har jobbat i 10 år som bibelskolelärare i Philadelphia kyrkan i Oslo. Och det är ju en kristen och fin, god, bra, spännande jobb och vi älskar den jobben. Och så upplevde först jag att jag skulle säga upp och inte söka en annan jobb. Och så efterhvert så blev det också så att Jermund kom lite efter där. Och att heller inte han skulle söka på en annan jobb. Men det jag upplevde var att vi skulle gå på det som Gud hade lagt i hjärtan våra och det som han hade bett oss om att trä ut i. Och vi har inte varit ungdom i uppdrag folk för exempel eller något sånt för och där är det ju liksom en del människor som är vant till för exempel att stole på Gud med ekonomin sin eller att andra ger pengar. Vi var inte vant till något sånt. Vi var vant till att ha, även om det var en kyrka, så hade vi en fulltidsjobb med en fulltidslön på helt vanlig normal måte. Och så upplevde vi att vi ska ut av det systemet. Och det var en väldigt lång resa för det på något sätt skedde för vi i det hela att kunna se för oss och tråkka ut av det systemet, för det är ju egentligen helt omöjligt att göra det. Alltså det går ju inte an. Du kan ju bara inte bo i Oslo med 3 barn och inte jobba och inte tjäna pengar. Det är faktiskt helt omöjligt. Men vi gjorde det och vi upplevde att vi skulle göra det. Och att vi skulle bara börja och vara lydiga mot det som man hade lagt i hjärtan våra, som bland annat innebär att vara med och starta upp ett bönnehus som vi startade den hösten 2018, hvor vi började att trä ut av jobben, eller jag började, som är i Day and Night, heter det, i Markus kyrka i Oslo. Och att vi skulle börja med några flera ting som Gud har lagt på hjärtan våra att göra. Og ingen av dessa tingene här genererar intäkt. Och då är det ju faktiskt helt omöjligt och det är ju faktiskt allt för riskabelt. Och ja, det är det faktiskt. Det är allt för riskabelt. Och det är allt för riskabelt att följa Guds kall. Har du tänkt på det? Det samma skedde med disciplinerna. Jesus kom och mötte dem och sa följ mig. De drev med jobben sin akkurat när han snackade till dem och sa det. De stod och jobbade. Så kom han till det, så sa han följ mig och så slapp de jobben sin rätt ut av henne och gick. Och de hade ingen försäkring, de hade inte en besked om att hvis du bara gör det här nu i 2-3 månader så kommer vi till att börja tjäna pengar, det vill funka, bara slappa av. Ingenting. De slapp jobben sin rätt ut av henne och så bara blev de med han. Det är ju helt omöjligt. Det är ju allt för riskabelt. Kanske det gick han i Israel på den tiden där. Det gjorde egentligen inte det. De hade också familj att försörja, de trengte de pengarna. Det är fortsatt omöjligt i 2021 att göra det. Och när jag säger detta här nu så är inte målet mitt med att säga det att jag tror att ni ska sluta jobben deras. Jag plejer att säga, om någon frågar mig, så plejer jag att säga att det vill jag aldrig ha gjort, hvis inte Gud var extremt tydlig. Så, och det tror jag inte att de flesta kristna är kallade till. Så bara inte hör mig i den riktningen att jag tror att det är det kristna folk flest ska. För det tror jag inte. Men jag försöker bara att snacka om det och följa kallet hans med den prisen eller den konsekvensen som det måste ha. Och för oss så var det det han kallade oss till. Och det går inte upp. Och det ger inte mening. Hvis man tänker rent mänskligt sett så är det inte förnuftigt. Och det kostar allt. Så frågan är då för mycket för oss? det da uaktuelt? Hvis det Jesus sier til deg, det spørsmålet han stiller deg, ulogisk, det ufornuftig, det går ikke opp, det koster deg alt, blir det da et nei? Fordi Gud, det går jo faktisk bare ikke an. Når vi får sånne spørsmål stilt til oss, og det trenger ikke å handle om penger, det trenger ikke å handle om jobben, det kan handle om noe annet som koster deg alt, eller noe annet som pirrer så mye på ting som du bare ikke klarer å se for deg at du skal gi slipp på. Kanskje han bare kaller deg til å tilgi en person som du aldri har klart å tilgi. Og det koster deg alt. Det da for mye for Jesus å be om? Blir det da et nei? Og da kommer jeg faktisk til å lese et bibelvers. Det blir det eneste jeg leser direkte, men det hva var det vi egentlig faktisk sa ja til? Fordi Jesus han sa til alle som sto rundt seg, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. Lukas 9,23. Og det korset, eller det offeret, det forvandles ikke til noe lett eller noe moro nødvendigvis. Bare fordi at det virkelig fra Gud. Jeg tror at noen ganger så har vi nesten en sånn underliggende forventning om at liksom, ja, det på en måte at vi tar opp korset vårt, men hvis det virkelig Gud, så kommer han bare til å gjøre det lett og greit og fikse alt. Vet du, det faktisk ikke en garanti det. Det ikke en garanti at det ikke vil koste, at det ikke vil smake, at det ikke vil kjennes, at det ikke vil være smertefullt faktisk. Og hvis vi blir overrasket over det, så kan vi for eksempel lese i Bibelen, i Gamle Testamentet, i Det Nye Testamentet, og se etter, kostet det noe? Var det smertefullt for de som fikk spørsmålet, kallet fra Jesus, og som fulgte etter han? Eller gikk det liksom smooth? Fiksa han bare alt, fordi det var jo Gud. Eller vi kan lese kirkehistorie. Vi kan lese vekkelseshistorie. Så kan vi se, kostet det noen ting for de som fikk stå i det? Ja, det kostet hele ryktet. Til vekkelsespredikant etter vekkelsespredikant. De ble svartmalt i sin samtid, og så ble de glorifisert i sin ettertid. Jesus fiksa det ikke. Han fiksa ikke situasjonen, han tok ikke bort alt det vanskelige. Var det da for mye å be om? Eller vi kan bare se oss omkring i vår egen samtid, men kanskje vi må se litt lenger ut, ofte. Kanskje vi må se ut av vår egen nasjon, ut av Vesten, men hvis vi ser oss omkring på de som kristne etterfølgere av Jesus i veldig, veldig mange land i verden i dag, den forfulgte kirke, den lidende kirke, Jesus har jo ikke fikset problemene dem, sa han. Han har jo ikke tatt bort smerten. Burde de da sagt nei til han? Det for mye for Jesus å be om? Jeg lever med min egen smerte og mitt eget kors. Og jeg kan oppsummere det i ett bad på 1,5 kvadratmeter og 5 personer. Det et ynkelig lite kors, altså. Det ikke til å sammenligne med noe av det andre jeg har nevnt. Men vet du hva? Noen ganger så kan jeg si sånn til Gud, bare, Jesus, du har kalt oss til å være i Oslo, og vi bor på 90 kvadrat, 5 personer. Det jo ikke greit, Gud. Og jeg prøver å være ærlig med Gud da, i livet mitt, så sånn kan det høres ut. Det en fin bønnestund mellom meg og Jesus. Jesus, dette jo ikke greit. Synes du det greit? Bokstavlig talt kan jeg si det. Og vet du hva? En gang så følte jeg at jeg fikk et veldig sånn kontant tilbakesvar. Og da var det bare, det bedre enn krig. Og det var ikke sånn hardt, sånn uberørt fra Jesus sin side, men det bare satte meg på plass på en veldig ryddig og grei måte, hvor jeg bare, vet du hva? Og plutselig så bare begynte jeg å forholde meg til alle mine brødre og søstre i Jesus, som lever i krig, som lever under forfølgelse, lever i forferdelige fysiske vilkår, som faktisk blir drept for evangeliets skyld. Og så ser jeg meg rundt, og så tenker jeg, jeg en misjonær. I Oslo. Og her bor jeg på 95 nydelige, rene, hvite kvadrat. Å, jeg har det helt fantastisk. Jeg bor I et slott. Vi har sengetøy, vi har rene klær, vi har vaskemaskin, vi har dusj. Wow! Jeg har det helt fantastisk. Jeg vet ikke hva det å lide. Og jeg tror Gud I ferd med å røske og rive lite grann I vår vestlige, komfortable kristne verden. Og kanskje noen av oss vil bli røsket så hardt at livene våre bokstavlig tar snus opp ned og begynner å bare se helt annerledes ut. Sånn har det vært for meg. Og jeg tror kanskje mange av oss vil bli røsket I, ikke sånn at ikke det på utsiden kanskje ser helt annerledes ut, men at du vet plutselig at det helt annerledes. Fordi du der med en hensikt, og du der med et ja til Jesus I ditt hjerte, at når han spør deg om noe som koster for mye for deg, så blir det et ja. Og hvis det går utover ryktet ditt, eller det går utover behageligheten din, eller noe annet, så blir det et ja. Fordi vi her på denne jorda med en hensikt. Dette ikke vårt hjemland. Det ikke her vi samler skattene våre. Det ikke her vi bygger ryktet vårt. Det ikke her vi bygger formuen vår. Men det samler vi opp I det hjemlandet som vi skal til. Og når vi har det perspektivet over livet vårt, så blir det ja veldig mye lettere å gi. Jeg forholder meg bokstavlig talt til det hjemlandet, til det øyeblikket hvor jeg skal se Jesus ansikt til ansikt, øye til øye. Jeg forholder meg til det som en veldig konkret realitet I hverdagen min. Og hvis jeg merker at jeg begynner å bli sutrete, synes litt synd på meg selv, synes at offeret blir litt for stort, så gjør det perspektivet at det bare setter et helt annet lys over virkeligheten min. Ja, men Jesus, jeg jo sendt hit. Jeg her som en misjonær. Og dette en kort tid, og disse lidelsene ikke for store. Og Paulus snakker om at lidelsene hans ikke for store. Og det var et ganske annet nivå enn det som jeg står I foreløp I hvert fall. Og vet du hva, jeg tror at Gud driver og røsker litt, og at vi trenger å få rett og slett et litt nytt perspektiv, og løfte blikket vårt litt, og se at vi ikke bare lever her for vår egen skyld. Vi vikinger, vi har en hensikt, vi kalt til å velsigne nasjonene, vi kalt til å ikke leve under jantelovens åk, men være modige, som betyr å ikke ta hensyn til sine egne behov først, eller sine egne ønsker. Jeg har opplevd, jeg skal avslutte straks, men jeg har opplevd at Gud har gitt meg en sånn bønn for landet vårt da, og det mener jeg for oss alle, at han har kalt meg, og jeg tror egentlig mange, til å be, og det var en setning som var ganske konkret, løs båndene som hindrer det norske folk fra å gå ombord I båtene. Apropos. Og når jeg fikk den der bønnen, så var det akkurat som noen ganger så får du liksom nåde til å bare kjenne at du virkelig ber. Ofte så ber vi I all vår gode vilje, men noen ganger så får vi en sånn utrolig hjelp fra den hellige ånd. Og det var en sånn bønne som jeg kjente at jeg bare, den bønnen kom fra han. Og når jeg ba det, så kunne jeg akkurat som jeg kunne se at vi, til og med vi kristne, norske folk, bundet fast av mange ting som hindrer oss fra faktisk gå ombord I de båtene. Og når jeg snakker om de båtene, så tenker jeg på de der vikingene som kalt. Men igjen, båten til din arbeidsplass. Ikke nødvendigvis at du skal reise til et misjonsland. Men vi kalt til å gå ombord I båtene og slippe oss ut fra den trygge havna. Ut med Jesus. Ut på farligere farvann, der hvor han vil ha oss. Igjen, det kan se ut som bare at du I ditt liv villig til å si små ja til han gjennom dagen din og for de menneskene som du møter. Men jeg tror at mange av oss, vi bundet av å bare leve rett og slett sånn som alle rundt oss lever, og at vi ikke kanskje ser det helt selv lenger, for vi har gjort det så lenge, vi har levd I det så lenge. Vi sammenligner oss mer med naboen som har fått en enda finere bil, og så glemmer vi at liksom det har ingenting med mitt liv å gjøre. Det ikke sammenligningsgrunnlag overhovedet. Jeg sammenligner meg med alle de andre her I verden som misjonærer for Gud fra det hjemlandet til dette. Og de fleste av de har ikke bil. Så noen ganger vi har blitt litt forblinde, og så har vi glemt hvem vi og hva vi her for. Og det blir fullstendig feil. Det blir helt krasj med det faktiske oppdraget og den identiteten som Gud har kalt oss til å ha. Jeg tror Gud han ønsker å løse ut de båndene, sånn at vi faktisk ikke lever for eksempel faktisk å tjene penger. Og vi vet at det lever jo ikke vi for vi lever for Jesus. Og Jesus har sagt at du kan ikke tjene meg og tjene mammon. Altså ikke at du ikke kan tjene penger, men du kan ikke jobbe, altså, tjene han som en herre, tjene pengene som en herre. Men virkelig gjør vi ikke det, liksom. Og tørre å stille seg selv disse spørsmålene. Og gjerne tjene de pengene, men du der som en misjonær for Jesus. Og hvis han vil at du skal ha penger å forvalte i den sammenhengen, så det bare fantastisk og veldig utfordrende for deg. Fordi han har sagt at det vanskelig å være rik i Guds rike. Så det betyr at du har noe å forvalte for hans rike. Så igjen, prøver ikke å si ikke tjene penger, men vær velsignet i å forvalte det sånn som Jesus vil. Jeg tror vi skal avslutte der. Men kanskje bare be den bønnen sammen. Ja, Jesus, jeg takker deg for at du har skapt oss, og du vet hvem vi er. Og du vet hvem vi er skapt til å være, Jesus. Takker deg for at du ikke vil at vi skal forandre personlighet, Jesus, men du vil sette oss fri, og du vil at vi skal få leve det livet som du har ment at vi skal leve. Herre, bare takker deg for at du vil at vi skal få være våkne, og du vil at vi skal få ha et åpent blikk. Og du vil at vi skal få leve fullt ut, Herre, den hensikten som du har for oss i dette livet, Herre. Herre, jeg har bare lyst til å be for oss og for folket vårt, for kristenfolket i Norge, Herre, at du skal løse de båndene som hindrer oss fra å gå ombord i båtene, fra å ro i vei, fra å legge ut fra den trygge havna, Herre Jesus. Jeg takker deg for at det trygt å være ombord i båten med deg. Når du kaller Jesus. Når det du som kaller oss, Jesus, så det beste stedet å være. Takk, Herre, for at ingenting bedre, Jesus, enn å være der du vil vi skal være. Uansett om det kan se ulogisk ut eller omstendighetene, vanskelig, Herre, så det å være med deg der hvor du vil ha oss, det beste stedet å være. Jeg skal bare be for hver og en på jobbene sine, i hjemmene sine, der hvor vi Herre, at vi skal begynne å gi deg vårt ja, når det koster oss, når det bryter med sånn som det har vært i lang tid, Herre. Og at vi skal bare se at du leder oss på en herlig vei. Du leder oss på en god vei, Jesus. På en vei som fører til frihet og liv, Herre, ikke bare for oss, men for mange andre rundt oss. Takker deg for at du har en sånn godhet, en sånn kjærlighet, du har et sånt stort hjerte for oss, Jesus. At det ikke med en hardhet eller med en dom som du kommer over oss, Jesus, men du kommer med en dyp og inderlig lengsel, Jesus. En invitasjon, Herre, hvor du lengter etter å ha oss med deg der hvor du og ha oss med deg dit hvor du går, Jesus. Takk for at vi skal få kjenne at vi kan stole på deg og lene oss på deg, Jesus, og gå helt og fullt ut i det livet som du virkelig har for oss.